สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Bioinformatics Algorithms ของ Philip Compole และ Pavel Pefner เป็นตำราเชิงคำนวณชีววิทยาที่ใช้ปัญหาจากข้อมูลโมเลกุลเป็นแกนในการสอนการออกแบบอัลกอริทึมหนังสือไม่ได้มองชีวสารสนเทศเป็นเพียงการเรียกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปพาผู้อ่านทำความเข้าใจว่าข้อมูล DNA RNA และโปรตีนก่อให้เกิดคำถามเชิงคำนวณแบบใดและเหตุใดวิธีแก้จึงต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจนเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การค้นหารูปแบบสั้นในลำดับ DNA การวิเคราะห์มัลติฟการประกอบจีโนมการจัดเรียงลำดับไปจนถึงการเปรียบเทียบจีโนมและการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมหลายมิติจุดมุ่งหมายสำคัญคือการสร้างทักษะคิดแบบแก้ปัญหาผ่านคำอธิบายเชิงแนวคิดรหัสเทียมและแบบฝึกเขียนโปรแกรมที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มโรซาลินแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างชีววิทยาคณิตศาสตร์เชิงไม่ต่อเนื่องและวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเป็นรูปธรรมหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างตำราชีวสารสนเทศเบื้องต้นและคู่มือฝึกสร้างอัลกอริทึมด้วยตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเรียนรู้เชิงรุกที่เปลี่ยนโจทย์ชีววิทยาให้เป็นโปรแกรมที่ตรวจสอบได้ลักษณะเด่นที่สุดของหนังสือคือการจัดเนื้อหาเป็นลำดับจากคำถามชีววิทยาไปสู่แบบจำลองเชิงคำนวณและจึงให้ผู้อ่านลงมือแก้โจทย์วิธีนี้ต่างจากตำราที่อธิบายคำศัพท์และเครื่องมือเป็นหัวข้อแยกส่วนเพราะผู้อ่านต้องระบุข้อมูลนำเข้ากำหนดผลลัพธ์คิดกรณีขอบและประเมินว่าวิธีทำงานถูกต้องหรือไม่การใช้รหัสเทียมช่วยให้ความคิดเชิงอัลกอริทึมไม่ถูกบดบังด้วยรายละเอียดเฉพาะของภาษาโปรแกรมขณะเดียวกันโจทย์ประกอบบนโรซาลินคำหน้าที่เป็นพื้นที่ทดสอบที่ให้ผลลัพธ์ชัดเจนผู้เรียนจึงได้รับข้อมูลย้อนกลับจากการเขียนโค้ดจริงไม่ใช่เพียงความรู้สึกว่าเข้าใจคำอธิบายแล้วกระบวนการนี้มีความสำคัญต่อชีวสารสนเทศเพราะข้อมูลชีวภาพมักมีขนาดใหญ่มีสัญญาณรบกวนและเปิดทางให้มีวิธีแก้ได้หลายแบบหนังสือฝึกให้แยกความถูกต้องของแนวคิดออกจากประสิทธิภาพของการนำไปใช้เมื่อโจทย์ขยายจากลำดับสั้นไปสู่จีโนมทั้งหมดความแตกต่างระหว่างวิธีที่พอใช้ได้กับวิธีที่ออกแบบดีจะเห็นได้ทันทีดังนั้นการเรียนรู้เชิงรุกในเล่มจึงไม่ใช่กิจกรรมเสริมแต่เป็นกลไกหลักที่ทำให้ทฤษฎีกลายเป็นทักษะปฏิบัติประเด็น2การค้นหารูปแบบใน DNA คือจุดเริ่มต้นของการคิดเรื่องลำดับและความซับซ้อนหนังสือเริ่มจากปัญหาที่ดูเรียบง่ายการนับจำนวนครั้งที่รูปแบบหนึ่งปรากฏในสาย DNA วิธีพื้นฐานคือเลื่อนหน้าต่างขนาดเท่ารูปแบบไปตามลำดับแล้วตรวจสอบการตรงกันในทุกตำแหน่งแนวคิดนี้สอนรายละเอียดสำคัญหลายๆอย่างพร้อมกันได้แก่การแทนลำดับด้วยสตริงการใช้ดัชนีเริ่มจากศูนย์ขอบเขตของตำแหน่งสุดท้ายที่ตรวจสอบได้และการรับมือกับการปรากฏแบบซ้อนทับกันแม้อัลกอริทึมดังกล่าวตรงไปตรงมาแต่มันเป็นฐานของคำถามชีววิทยาที่ลึกขึ้นเช่นการค้นหาชิ้นส่วนสั้นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยีนหรือการระบุรูปแบบที่เกิดบ่อยผิดปกติหนังสือจึงใช้ปัญหาการจับคู่รูปแบบเพื่อแสดงว่าความหมายทางชีววิทยาไม่ได้ปรากฏจากข้อมูลดิบโดยอัตโนมัติแต่เกิดจากการนิยามสิ่งที่ต้องการค้นหาอย่างแม่นยำอีกประเด็นคือการตระหนักถึงต้นทุนการคำนวณการตรวจทุกตำแหน่งอาจเหมาะกับลำดับขนาดเล็กแต่เมื่อข้อมูลมีขนาดระดับจีโนมการเลือกโครงสร้างข้อมูลหรืออัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพขึ้นจะมีผลอย่างมากบทเรียนจากโจทย์พื้นฐานนี้จึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่การนับสตริงแต่คือการสร้างนิสัยในการแปลงคำถามเชิงชีววิทยาให้เป็นขั้นตอนที่วัดผลและวิเคราะห์ได้ประเด็น3การประกอบจีโนมแสดงบทบาทของกราฟในการสร้างภาพจากชิ้นส่วนลำดับการอ่านลำดับด้วยเทคโนโลยีการหาลำดับมักให้ข้อมูลเป็นชิ้นสั้นจำนวนมากไม่ได้ให้โครโมโซมที่เรียงสมบูรณ์พร้อมใช้ปัญหาการประกอบจีโนมจึงถามว่าจะเชื่อมชิ้นส่วนเหล่านี้กลับเป็นลำดับต้นฉบับได้อย่างไรหนังสือใช้หัวข้อนี้เพื่อแสดงพลังของทฤษฎีกราฟโดยเปลี่ยนความสัมพันธ์ของชิ้นส่วนที่ทับซ้อนกันให้เป็นจุดยอดและเส้นเชื่อมในกราฟการเปลี่ยนรูปปัญหาเช่นนี้สำคัญมากก็ทำให้คำถามทางชีววิทยาที่ซับซ้อนกลายเป็นปัญหาเส้นทางในโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่ศึกษาได้การใช้ส่วนย่อยความยาวเท่ากันหรือเคเมอร์ช่วยสร้างกราฟที่เก็บความต่อเนื่องของลำดับและนำไปสู่แนวคิดการหาเส้นทางที่ผ่านเส้นเชื่อมอย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้การประกอบดูเป็นขั้นตอนที่ไร้ความกำกวมข้อมูลจริงอาจมีลำดับซ้ำความคลาดเคลื่อนจากการอ่านความครอบคลุมไม่สม่ำเสมอซึ่งทำให้มีคำตอบที่เป็นไปได้หลายแบบประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอัลกอริทึมไม่ได้แทนที่วิจารณญาณทางชีววิทยาแต่จัดระเบียบหลักฐานและเผยให้เห็นข้อจำกัดของข้อมูลการประกอบจีโนมจึงเป็นตัวอย่างชัดเจนของการเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมก่อนจะเลือกวิธีเขียนโค้ด ประเด็น 4 Dynamic Programming ทำให้การจัดเรียงลำดับอธิบายความแตกต่างเชิงวิวัฒนาการได้การเปรียบเทียบยีนหรือโปรตีนไม่ใช่เพียงการวางสตริง2เส้นให้ตรงกันทีละตำแหน่งเพราะการกลายพันธุ์อาจเกิดเป็นการแทนที่การแทรกหรือการลบทำให้ต้องยอมให้เกิดช่องว่างในการจัดเรียงหนังสือใช้ Dynamic Programming เป็นกรอบหลักในการแก้ปัญหานี้โดยแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยของส่วนต้นลำดับทั้ง2แล้วเก็บคำตอบไว้ในตารางการตัดสินใจแต่ละช่องพิจารณาความเป็นไปได้จากการจับคู่ตัวอักษรการเปิดช่องว่างหรือการขยายช่องว่างตามระบบคะแนนที่กำหนดประโยชน์ของวิธีนี้คือให้ทั้งคะแนนการจัดเรียงที่เหมาะสมและเส้นทางที่ย้อนกลับไปอธิบายการจัดเรียงนั้นได้ในเชิงชีววิทยาผลลัพธ์ช่วยสร้างสมมติฐานเกี่ยวกับความคล้ายคลึงการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของลำดับแต่หนังสือยังชี้โดยนัยว่าคำตอบขึ้นกับแบบจำลองคะแนนและวัตถุประสงค์ที่เลือกการจัดเรียงแบบทั่วทั้งลำดับเหมาะกับลำดับที่คาดว่ามีความสัมพันธ์ตลอดแนวขณะที่การจัดเรียงเฉพาะส่วนมีประโยชน์เมื่อค้นหาบริเวณอนุรักษ์ภายในลำดับที่ต่างกันมากหัวข้อนี้จึงสอนทั้งกลไกการคำนวณและความระมัดระวังในการตีความผลลัพธ์ของอัลกอริทึมประเด็นสุดท้ายคลัสเตอริงและการลดมิติขยายขอบเขตจากลำดับเดี่ยวสู่ข้อมูลจีโนมขนาดใหญ่หนังสือไม่ได้จำกัดชีวสารสนเทศไว้ที่การวิเคราะห์ลำดับ DNA เพียงเส้นเดียวขยายไปสู่ข้อมูลที่แต่ละตัวอย่างมีคุณลักษณะจำนวนมากเช่นรูปแบบการแสดงออกของยีนในบริบทนี้การจัดกลุ่มหรือคลัสเตอริงใช้ค้นหาว่าตัวอย่างหรือยีนใดมีพฤติกรรมคล้ายกันหลักการสำคัญคือต้องนิยามความคล้ายหรือระยะห่างให้สอดคล้องกับข้อมูลก่อนเพราะผลของการแบ่งกลุ่มขึ้นกับนิยามดังกล่าวและขึ้นกับจำนวนกลุ่มหรือวิธีอัปเดตจุดศูนย์กลางที่เลือกหนังสือจึงทำให้คลัสเตอริงเป็นปัญหาอัลกอริทึมที่ตรวจสอบสมมติฐานได้ไม่ใช่ปุ่มคำสั่งที่ให้คำตอบอัตโนมัติส่วนการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักหรือ PCA ถูกนำเสนอเป็นวิธีลดจำนวนมิติของข้อมูลโดยพยายามรักษาความแปรปรวนหรือสัญญาณสำคัญไว้ให้มากการลดมิติช่วยให้การมองภาพข้อมูลการคำนวณระยะห่างและการจัดกลุ่มมีความจัดการได้มากขึ้นแต่ไม่ควรถูกตีความว่าแกนที่ได้มีความหมายทางชีววิทยาแน่นอนเสมอไปคุณค่าของหัวข้อนี้การเชื่อมอัลกอริทึมแบบไม่ต่อเนื่องกับสถิติและการเรียนรู้ของเครื่องทำให้ผู้อ่านเห็นว่าโจทย์จีโนมสมัยใหม่ต้องพิจารณาทั้งโครงสร้างข้อมูลการสูญเสียข้อมูลระหว่างการย่อความน่าเชื่อถือของข้อสรุปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในชีวสารสนเทศชีววิทยาเชิงคำนวณวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่ต้องการเข้าใจเหตุผลภายในเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลชีวภาพผู้มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมบ้างจะใช้ประโยชน์จากโจทย์ได้เต็มที่แต่ผู้อ่านสายชีววิทยาก็สามารถเริ่มจากรหัสเทียมและค่อยพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณได้เช่นกันประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การฝึกแตกปัญหาออกแบบขั้นตอนตรวจสอบกรณีขอบและเชื่อมผลลัพธ์ทางคอมพิวเตอร์กับคำถามทางชีววิทยาอย่างมีเหตุผลส่วนประโยชน์เชิงความคิดคือการทำให้เห็นว่าวิธีอย่างการจับคู่รูปแบบกราฟไดนามิกโปรแกรมมิ่งคลัสเตอริงและการลดมิติล้วนเป็นภาษากลางที่ใช้จัดการปัญหาชีวภาพคนละชนิดได้จุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากตำราชีวสารสนเทศทั่วไปคือไม่ได้เน้นการสาธิตการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเป็นหลักและไม่ได้เสนอทฤษฎีอัลกอริทึมอย่างตัดขาดจากบริบทจริงแต่ให้ผู้อ่านเดินผ่านวงจรครบถ้วนจากโจทย์ชีววิทยาสู่แบบจำลองสู่อัลกอริทึมสู่งานเขียนโค้ดและสู่การตรวจคำตอบการมีแบบฝึกเชื่อมกับโรซาลินยิ่งทำให้การเรียนรู้มีหลักฐานจากการลงมือทำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรากฐานซึ่งต่อยอดไปสู่การอ่านงานวิจัยพัฒนาเครื่องมือหรือใช้ซอฟต์แวร์ชีวสารสนเทศอย่างเข้าใจข้อสมมติฐานและข้อจำกัดของมันหากคุณต้องการสนับสนุนฟิลิปคอมโพคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่